Френк дав срібного долара одному з індіян і вирядив його до таємничого Грінго з запискою, мовляв, він хоче побачитись з ним. Оточивши човна, решта ловців скоса позирали на Френка, канючили в нього грошей і зробили навіть спробу вкрасти люльку, яку він тільки-но вийняв із рота і поклав на кормі обіг себе. Френк не розгубився, відразу вдарив у вухо злодія, дав доброго ляща його сусідові, що перехопив був здобич, і відібрав люльку. Лискучі леза ножів загрозливо заблискотіли проти сонця, але автоматичний револьвер угамував і розігнав геть весь той набрід. Дивлячись, як індіяни, відступивши, почали збиватись докупи і підозріло гомоніти щось поміж себе, Френк переконався, що і на єдиного свого супутника ямайського матроса він не може покладатися, бо той собі відійшов разом із ловцями черепах і розмовляв з ними занадто дружнім і приниженим тоном, що був дуже не до смаку Френкові. Тим часом посланець, що ходив до Грінго, повернувся і передав його папірця, на якому олівцем було надряпано: «Геть до біса!» «Так, бачу, доведеться мені йти туди самому», – мовив Френк до негра, прикликавши його ближче.
«Будьте обережні, обачні, сер», – попередив негр. «Ці божевільні тварюки, можливо, отнуть ще якусь штуку».
«Сідай у човна і гриби», – коротко наказав Френк.
«Ні, сер, мені дуже шкода, але не можу», – відказав чорний матрос. «Я наймався до капітана Тріфзена на роботу, а не на самогубство, сер. І це зовсім не мій обов'язок, сер, іти з вами на видиму смерть. Найкраще, сер, тікаємо з цього гарячого місця, бо вони добре всиплють нам, якщо ми тут залишимося».
З огидою та презирством до цього страхопуда Френк сховав револьвера в кишеню, обернувся спиною до голих дикунів і подався просто поміж пальм. Коло величезної коралової брили, виверненої з моря під час якогось давнього зрушення землі, він вийшов на берег. На телячому острові по той бік вузької протоки виднів злиденний курінь. На березі з цього боку лежав утлий човен, видимо дірявий. Вичерпуючи з нього воду, Френк спостеріг, що ловці черепах прийшли за ним слідом і тепер стежать за кокосових пальм за кожним його рухом. Легкодухого матроса серед них не було. Щоб перехопитися через протоку, Френк згаяв лише кілька хвилин, проте не встиг він опинитися на телячому острові, як його спіткала нова негостинність, цього разу з боку високого, босого юнака, що, витнувшись із-за пальмового дерева з револьвером в руці, закричав: «Геть звідси! Тікай, поки цілий, харцизнику!»
«Боже милий!» вигукнув напівжартома, напівсерйозно Френк. «Тут тобі просто ворухнутись не можна, не натрапивши носом на револьвера. І кожне жене тебе до дідька».
«Тебе ніхто не запрошував», – відповів незнайомець. «Ти сам сюди вдерся, ану геть з мого острова, даю півхвилини».
«Так, я починаю вже сердитися, голубе», – щиро запевнив його Френк, вимірюючи разом з тим бистрим оком відстань до найближчої пальми.
«Всі? З ким випало мені здибатися? Тут якісь навіжені та негречні. І всім кортить якнайскорше позбутися моєї особи. Щоправда, це цілком відповідає моєму бажанню щодо них. А до того ж, хоч ви кажете, що цей острів належить вам, для мене це ще не доказ».
Швидкий стрибок за пальму не дав йому докінчити фрази, бо в стовбур дерева влучила куля. «Теж таке дерево, тільки з протилежного боку».
«Ну, то нажить тобі, якщо так!» – вигукнув Френк і собі, посилаючи кулю в пальму, за якою стояв юнак.
Протягом 5 хвилин вони стріляли та рахували постріли. І Френкові стало дуже прикро, коли, випустивши 8-го і останнього набоя, він мусив визнати, що налічив лише 7 пострілів незнайомця. Простягши руку, Френк обережно висунув із-за дерева краєчок свого капелюха, і куля відразу прострелила його.
«Якої системи ваш револьвер?» – з холодною вічливістю спитав він.
«Кольт!» – почулося у відповідь.
«Тоді вже край», – сказав Френк і сміливо вийшов на берег. «Я рахував постріли. 8. А тепер можемо і поговорити». Незнайомець також вийшов з-за пальми, і Френк не міг не задивитись на його розкішну постать, дарма що все вбрання у нього складалося з брудних парусинових штанів, бавовняної спідньої сорочки і пошарпаного сомбреро.